Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Brojne reakcije na Macronovu izjavu da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba.
Posebno smo zabrinuti tvrdnjom da Bosna i Hercegovina ima problem sa fenomenom nasilnih ekstremista, odnosno povratnika iz Sirije. Francuska ima daleko veći broj i ljudi koji su otišli da ratuju na istom ratištu i daleko veći broj ljudi koji se planira vratiti.
Prijete li Srbije američke sankcije zbog kupovine ruskog oružja?
Razgovor je bio korektan i dobar i neće biti sankcija, izjavio je u Beogradu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, komentarišući sastanak s direktorom u State Departmentu zaduženim za sankcije Rusiji, Tomasom Zarzeskim.
Hoće li građani Crne Gore na referendumu odlučivati o privatizaciji aerodroma Tivat?
Referendum nije obavezujući za vladu, kakav god ishod bio referenduma. Vlada ima legitimno pravo da da u koncesiju. Međutim, vidjeli ste da je vlada pod pritiskom građana odustala od nekih malih hidrocentrala.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 8. dan mjeseca novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske uputilo je diplomatsku notu Veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu, kojem je, kako su naveli na zvaničnoj stranici, izrazilo najoštriji protest zbog otkrivanja spomen ploče Mladenu Bratiću, zapovjedniku snaga bivše JNA u Novosadskom kompleksu Vojske Srbije 8. novembra 2019. godine. Protestnom notom Republika Hrvatska osudila je taj čin i ponovo je izrazila očekivanja od Republike Srbije i njenih institucija da odbace politiku relativiziranja i veličanja zločina, čime se dodatno vrijeđaju žrtve agresije na Republiku Hrvatsku. Republika Srbija je ponovo pozvana da se usmjeri na proces suočavanja sa vlastitom prošlošću i ulogom u ratovima koje je pokrenula 90. godina, naveli su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. U izbornom panelu za žalbe i predstavnike politički subjekti na Kosovu podnijeli su 100 žalbi na konačne rezultate parlamentarnih izbora koje je Centralna izborna komisija objavila u četvrtak. Panel ima 72 sata da se izjasni o tim žalbama. Bivši načelnik službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić ostaće na privremenoj slobodi u Srbiji do 30. aprila 2020. godine, odlučio je Međunarodni sud u Hagu koji Stanišiću sudi po optužnici za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Stanišić je na privremenu slobodu zbog bolesti pušten u ljeto 2017. odmah pošto je počelo ponovljeno suđenje. Po ranijim nalazima ljekara u Hagu i Beogradu Stanišić pati od hronične bolesti organa za varenje i depresije. Zaključkom od 22. oktobra 2019. godine da je Hrvatska spremna da se pridruži šengenskom prostoru, Europska komisija namjerno prelazi preko dokaza o nasilnom vraćanju migranata na hrvatskoj granici, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Akcija Europske komisije šalje poruku da ozbiljna kršenja ljudskih prava nisu prepreka šengenskom pridruživanju. Europska komisija bi trebalo da istraži problem umjesto da nagrađuje Hrvatsku, stoji u izvještaju Human Rights Watcha.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Europske federacije novinara Ricardo Gutierrez izjavio je danas na Svjetskom forumu demokratije u Strasburu da je Europa prestala da bude raj i bezbjedna sredina za novinare. U Europi je u posljednjih 5 godina ubijeno 24 novinara, a 13 novinara je ubijeno na teritoriji Europske unije. Rečeno je u debati Sloboda govora i zaštita novinara. U neredima u Boliviji opozicioni demonstranti napali su gradonačelnicu malog mjesta Vintu, odsjekli joj kosu i polili je crvenom bojom, a zgradu lokalne uprave zapalili, pravdajući to smrću troje demonstranata u tom dijelu zemlje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Francuske Emmanuel Macron u intervju za Ekonomist ocijenio kako je Bosna i Hercegovina tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku, reagovao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, pozvavši na razgovor ambasadora te zemlje u Bosni i Hercegovini. Domaći i svjetski analitičari ocjenjuju kako su Macronove izjave neutemeljene, no u Bosni i Hercegovini, kao i po većini drugih pitanja, i oko ovoga postoje razmimoilaženja. Informiše Dženana Halimović.
Prema navodima iz intervjua u listu The Economist za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Bosna i Hercegovina je tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku. Ova izjava izazvala je buru reakcija, mahom onih koja opovrgavaju Macronove tvrdnje. Tim povodom predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je poziv francuskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini Guillaume Roussonu kako bi tražio pojašnjenje stavova predsjednika Macrona. Tokom susreta, kako je saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, Komšić je upoznao ambasadora Roussona o tačnim podacima kojima raspolaže Bosna i Hercegovina i partnerske zemlje o broju osoba koje su se nalazile ili se još uvijek nalaze na stranim ratištima te brojem poginulih, procesuiranih, kao i tačnom broju žene i djece. Komšić je ponovio poziv predsjedniku Macronu da posjeti Bosnu i Hercegovinu te da se lično uvjeri kakvo je stanje između ostalog i u ovoj oblasti. No član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ne dijeli Komšićevo mišljenje te u izjavi za agenciju Srna kaže kako stavovi koje Komšić javno iznosi nisu stavovi Bosne i Hercegovine te ocijenio da se umjesto rasprave o tom pitanju u Bosni i Hercegovini napada svakog o tome neće da ćuti. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović drugačijeg je viđenja od Dodika.
Ja mislim da je situacija u Bosni i Hercegovini nije takva, mislim da mnogo zvanični izvještaja upravo govori sasvim suprotno i ja naprosto ne dijelim takav stav.
Da je Bosna i Hercegovina daleko od Macronovih tvrdnji pokazuju i brojni napori koje je zemlja preduzela kad su u pitanju odlasci te povratnici sa stranih ratišta, kao i sudski procesi protiv njih, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Muhamed Jusić.
Posebno smo zabrinuti tvrdnjom da Bosna i Hercegovina ima nešto veći ili izraženiji problem sa fenomenom nasilnih ekstremista, odnosno povratnika iz Sirije. To temeljimo na činjenici da Francuska ima daleko veći broj i ljudi koji su otišli da ratuju na istom ratištu i daleko veći broj ljudi koji se planira vratiti.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj Slobodan Šoja kaže kako nema namjeru da brani Macrona, ali da je u diplomatskim krugovima neuobičajeno da šef države traži od ambasadora jedne zemlje pojašnjenje jer se to radi na nivou ministarstava vanjskih poslova, te da nije nužno praviti diplomatski skandal oko izjave.
Ja ne mislim da je predsjednik Macron mislio da ima veliki ogroman broj jer on nije govorio o broju ljudi. On kad je pomenuo povratak nekog, to može da znači izbija čovjeka, može znači 20, broj nije preciziran, tako da s te strane treba baš iz tog razloga biti oprezan i bolje bi bilo da razmišljamo zašto je to rečeno, jer to je isto neka vrsta poruke u ovom trenutku, vrlo nepovoljnom za Bosnu i Hercegovinu, zbog čitave situacije u kojoj živimo.
Profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Armin Krželić, kaže kako se Bosna i Hercegovina pokazala kao dobar primjer u regiji. Spremnost da prihvati povratnike s ratišta govori o ozbiljnosti i opredjeljenosti da se nosi s ovim problemom.
Da li će to biti težak put? Naravno da hoće, s obzirom da se zemlja prvi put susreće sa ovakvim vidom i penološkog djelovanja i krivično-pravnog, ali mi imamo i institucije i pokazalo se to do sada koje znaju i koje mogu da se nose sa ovim problemom. Naravno da će uvijek postojati određene elite, odnosno određene političke opcije koje će htjeti da iskoriste ovakvu priliku da Bosnu i Hercegovinu predstave opet kao i što je sam predsjednik Francuske, odnosno da baci ljagu na taj sav na ostvareni napredak i na sav taj rad koji nosi sigurnosne institucije.
Od 2014. godine odlasci na strane ratišta su prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine okvalifikovani kao krivična djela povezana s terorizmom. Interpol je raspisao 90 podjednica za građanima Bosne i Hercegovine u vezi s učešćem na ratištima u Siriji i Iraku. U Bosnu i Hercegovinu se do sada iz Sirije i Iraka vratilo više od 60 muškaraca i većina ih je ili procesuirane ili čekaju suđenja. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetima za protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim informacijama vezanim za odlaske državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta Sirije i Iraka, do sad nije bila niti jedna oslobađajuća presuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prijete li Srbiji američke sankcije zbog kupovine ruskog oružja? Pitanje je koje nameće posjeta Tomasa Zrzeckog, direktora radne grupe 231 Biroa za međunarodnu bezbjednost i kontrolu naoružanja u State Departmentu, koji je danas u posjeti Srbiji. Dan ranije, američka ambasada u Beogradu u odgovoru Radiju Slobodna Evropa navela je da će Zrzecki sa vladinim službenicima razgovarati o zakonu o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije. Više u prilogu Branke Trivić.
Razgovor je bio korektan i dobar i neće biti sankcija, izjavio je u Beogradu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, komentarišući sastanak s direktorom u State Departmentu zaduženim za sankcije Rusiji, Tomasom Zrzeckim. Prema njegovim rečima, Zrzecki je bio zadovoljan onim što su mu rekli i dodao da nemamo šta da krijemo. Dodao je da je osnovna poruka koju je preneo Zrzeckom bila da Srbija želi otvoren odnos i da nema nikakvu nameru da ulazi u sukob sa Sjedinjenim Državama. Tomas Zrzecki, direktor radne grupe 231 Biroa za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja u State Departmentu, od danas je u poseti Srbiji. Dan ranije u saopštenju kojim je najavila njegovu posetu ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji, između ostalog je navela. Dr. Zrzecki će se sastati s vladinim službenicima radi konsultacije u vezi sa zakonom o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije, usvojenim od strane Američkog kongresa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani ne treba da se sekiraju povodom navoda o mogućim sankcijama Amerike zbog kupovine ruskog naoružanja, jer, kako je rekao, vlasti Srbije vode odgovornu politiku. On je u četvrtak u Ženevi, gde učestvuje na sastanku strateškog dijaloga o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma, rekao da neki u Srbiji šire takve priče ne bili uneli dozu nesigurnosti i straha. Tomas Zrzecki, kako je precizirano na sajtu State Departmenta, rukovodi radnom grupom 231 koja je zadužena za uvođenje sankcija ruskom bezbednosnom i obaveštajnom sektoru, ali i svim firmama, pojedincima i državama koji sarađuju sa tim sektorima Ruske Federacije. Zakon o suprotstavljanju protivnicima Amerike kroz sankcije predsjednik Donald Trump potpisao je 2. avgusta 2017. Kad je reč o Rusiji, u zakonu se taksativno nabraja 36 ruskih vojnih entiteta s kojima je zabranjena vojna saradnja. Ovaj akt omogućuje američkom predsjedniku da izrekne najmanje 5 od 12 nabrojanih sankcija predviđenih zakonom protiv lica i entiteta koji su upleteni u značajne transakcije s ruskim odbrambenim i obaveštajnim sektorima. Predsjednik može zabraniti američko ulaganje u sankcionisani entitet ili državu. Među sankcijama za kojima može posegnuti jesu i zabrana kredita entitetima ili državama koje nude međunarodne finansijske institucije, obustava pomoći američkih banaka, kao i ograničenje vize za sankcionisane osobe, pravna lica i državne zvaničnike. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je za lokalne medije da Srbija nije prekršila sankcije koje su Sjedinjene Države uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema za uvođenje sankcija. Međutim, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, u izjavi pre nekoliko dana nije zvučao tako uvereno. Postoji doza zabrinutosti zbog raspoređivanja ruske vojne opreme na teritoriji Srbije, ali i zbog mogućnosti da Srbija nabavi specifične ruske sisteme. To bi vodilo riziku da joj se uvedu posebne sankcije zbog kupovine ruske vojne opreme, rekao je Palmer u intervju u makedonskoj televiziji Alsat. Na drugoj strani, Dačić je posle susreta sa američkim zvaničnikom 5. novembra u Beogradu izjavio da Palmer nije pominjao mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruskog naoružanja. Podsjetimo, ruski raketni sistemi S-400 i Pancir učestvovali su u srpsko-ruskoj vojnoj vežbi u Srbiji Slovenski štit 2019. održanoj krajem oktobra. Uz to, iz Moskve je 6. oktobra najavljeno da će Beograd u nekoliko narednih meseci kupiti ruski raketni sistem Pancir S. Biće to, kako je za TAS naveo Aleksandar Mihejev, direktor Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda, u skladu s potpisanim ugovorom. Kompanija Rasa Boron Export je međutim na crnoj američkoj listi ruskih entiteta s kojima poslovanje podleže sankcijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uporedo s učešćem preko 30 svjetskih kompanija na predtenderskoj konferenciji za dodjelu koncesije crnogorskih aerodroma, pokrenute su dvije inicijative za raspisivanje referenduma o privatizaciji aerodroma Tivat. Jedno je podnijela opozicija, a drugu partija iz vladajuće koalicije na lokalnom nivou. Smatraju da privatizacija jednog od strateških preduzeća za lokalnu ekonomiju koje posluje uspješno nije u interesu građana, te da aerodrom Tivat treba da ostane u državnom vlasništvu. Time se bavila Jasna Vukićević.
Socijaldemokratska partija i socijaldemokrate u Tivtu protive se namjeri koncesije Tivatske vazdušne luke i zalažu se da ona ostane u državnom vlasništvu. Protiv privatizacije su i u sindikatu aerodroma, a potpredsjednik sindikata Igor Petković kaže da je umjesto koncesije vlada trebala podržati model proširenja aerodroma koji je napravljen još prije 8 godina.
To je bilo u saradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj, gdje smo trebali da dobijemo kredit od 100 miliona koje je biložili u infrastrukturu i vraćanje toga kredita je bilo, da povučem jednu paralelu u odnosu na godišnju ratu, 5:1, što znači da trenutno aerodrom Crne Gore zarađuju 5 puta više nego što bi godišnja rata bila ako bismo se odlučili za ovaj vid razvoja aerodroma.
Zbog protivljenja koncesiji, Tivatska SDP je pokrenula skupštinsku proceduru za raspisivanje referenduma kojim bi se građani Tivta izjasnili o ostanku aerodroma u državnom vlasništvu. Predsjednik opštinskog odbora SDP-a Krsto Bošković.
Mislim da možemo da preduprijedimo to stanje, da se volja građana dovede pred javnost, da se o njoj diskutuje i da to bude jedna brana da se ti aerodromi ne dovedu u poziciju da zašto budu predmet koncesiju.
U lokalnom SDU, koji je dio vladajuće koalicije uz DPS i HGI, također se zalažu da država ostane vlasnik aerodroma i s tim ciljem su pokrenuli prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma. U toj partiji podsjećaju da su od same najave privatizacije aerodroma bili protiv, tvrdeći da u tom poslu vlade i budućeg koncesionara jedini gubitnik može biti opština Tivat. Predsjednik opštinskog odbora SDA Tivat Zdravko Mitrović.
Referendum nije obavezujući za vladu kakav god ishod bio referenduma, to je sasvim sigurno. Znači, vlada ima legitimno pravo da da u koncesiju. Međutim, vidjeli ste i u par zadnjih dana da je vlada pod, ajmo reći, pritiskom građana odustala od nekih malih mini hidrocentrala i mi ne vidimo razlog, znači, zbog čega ne bi odustala i od ovoga posla, kada znamo da je aerodrom kao strateški vrlo važan za Crnu Goru ostane u vlasništvu države.
U vladajućoj DPS, međutim, kažu da je koncesioni akt prošao sve zakonske instance, te da je stanje aerodroma neodrživo. Zagovornici takvog koncepta pokazuju strah ili je u pitanju pokušaj da se zadržavanje postojećeg stanja sačuvaju neki trenutni partikularni interesi, saopšteno je iz DPS-a. U međuvremenu, veliko interesovanje za dobijanje koncesije aerodroma u Podgorici i Tivtu potvrđeno je dolaskom čak 33 kompanije iz Europe, Amerike i Azije na predtendersku konferenciju. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.
Očekivani obim investicija je najmanje 80 miliona eura u prve 3 godine, a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja koncesije. Dakle, obaveza tog ponuđača konzorcijuma je da avansno uplati najmanje 100 miliona eura i da u tokom perioda koncesije u 30 godina plaćuje u budžet države najmanje 10% od ukupnog prihoda budžeta aerodroma.
Prema procjeni Ekonomskog fakulteta u Podgorici, tržišna vrijednost imovine aerodroma Crne Gore procijenjena je na preko 140 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, sporazum koji je nedavno potpisala sa Euroazijskom unijom mora prestati da postoji, izjavio je Vladimir Bilčik, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa Bilčikom razgovarao Miloš Teodorović.
There has to be an exit clause.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Usaglašenost po pitanju carinske unije i sa politikom izvoza Evropske unije osnovni je preduslov članstva. Tako da, Srbija mora uskladiti svoju spoljno-trgovinsku politiku.
This is a matter
of principle.
Do you believe that is possible?
Verujete li da su takvi iskoraci mogući sa aktualnom političkom elitom u Srbiji?
In Serbia?
I believe it's possible if Serbia is serious about joining the European Union with any.
Verujem da je, ukoliko je Srbija posvećena dostizanju članstva u Evropskoj uniji, to moguće sa svakim političkim liderstvom. Ovo nije pitanje političkog izbora, već pitanje principa. Ukoliko je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, automatski taj ugovor mora prestati da postoji.
That agreement will have to cease to exist.
You will be the guest of Belgrade with...
Uskoro ćete doći u Beograd kao deo delegacije koja će posredovati dijalog vladajućih partija u Srbiji i opozicije. Na osnovu svega što se u tom segmentu srpske političke stvarnosti do sada događalo, dolazite li kao optimista ili ste više sumnjičari? Or you are pretty suspicious?
I'm coming as a realist.
Dolazim kao realista. Ovo su teška vremena za region, kao i vreme mnogih izazova za Evropu, i imam, rekao bih, realistična očekivanja. Moj najvažniji cilj je da budem oprezni optimista, da budem u mogućnosti da pomognem u posredovanju dijalogu, kao i procesu funkcionisanja i izgradnje političke kulture u Srbiji, što je jedan od naglašenih ciljeva čitave ove inicijative.
Underlying goals of this whole initiative.
This is the second try to establish...
Ovo je drugi pokušaj uspostavljanja neke vrste dijaloga između vladajućih partija i opozicionih snaga. Prvi put je bio dijalog podržan od strane organizacije Otvoreno društvo, drugi je dijalog podržan od Evropskog parlamenta. Da li ste umeđu vremenu vidjeli bilo kakav signal od strane vladajuće partije u Srbiji da diskutuje određena pitanja i spremnost da dođe do preciznih zaključaka, na primjer, o medijskim pitanjima u Srbiji?
Precise conclusion, let's say in the area of media freedom here in Serbia.
Look, I'm coming to Serbia in...
Dolazim u Srbiju prvi put na poziciji izvestioca Evropskog parlamenta. Moj cilj, kada budem tu sledeće nedelje, tokom dijaloga vlasti i opozicije, jeste da sedim i slušam.
To sit down and listen very carefully.
Da slušam vrlo pažljivo, da slušam sve partije kao i Srpsku naprednu stranku. Neću suditi unapred, svestan sam postojećih teškoća i podela, a koje su se na neki način produbile na srpskoj političkoj sceni. Ali moj najvažniji cilj je da slušam veoma pažljivo i na osnovu onoga što čujem da pokušam da utvrdim kako mi možemo najbolje podržati funkcionalnije odnose između vlade i opozicije u srpskom parlamentu, ali takođe i šire gledano u susret parlamentarnim izborima u Srbiji naredne godine.
More workable in the run up to next year's parliamentary election.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u prvih 9 mjeseci ove godine Federalna uprava za inspekcijske poslove u pojačanoj kontroli otkrila je novih 5000 radnika na crno. Radnici u neformalnom sektoru rade u lošim uslovima, bez odmora i u strahu od inspekcije. Poslodavci tako stvaraju ličnu dobit, a time raste udio sive ekonomije u Bosni i Hercegovini. Slušamo Aidu Đugu.
Na posao bez osiguranja i prijave prije 10 godina pristala je Travničanka, čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Bez zakonske zaštite, gdje su radnici prepušteni na volju poslodavaca, te nesigurnost onoj što preživljavaju radnici koji pristanu na rad na crno. Upravo je o tome u razgovoru za naš program svjedočila ova nekadašnja radnica u neformalnom sektoru.
Tad je bilo još vrijeme, ima ga i sad, ali eto malo je bolje, da je to bilo normalno, jednostavno da radiš bez osiguranja. Oni su živjeli na tom principu, hoćeš neći, uvijek ima neko drugi, uvijek ima neku goru situaciju da mora pristati na te uvjete.
Počela je da radi na crno zbog situacije u kojoj se našla.
Budući da sam bila, prije toga ostala bez posla, pa u međuvremenu sam dobila dijete, bila sam primorana i pristala sam na te uvjete. Čak i plaća bila dosta niska, ali eto nekako nadajući se da će to biti bolje, da će to osiguranje doći samo po sebi i da će rast plaća. Nažalost, pokazalo se da živim u zabludi. Dakle, radila sam 3 godine, bez ikakve prijave, i kad je stvarno prekipjelo, kad više nisam htjela to utrpiti, kad sam vidjela da me zavlače iz mjeseca u mjesec, bit će sljedeći, dala sam otkaz i tad su me ponudili da me osiguraju, i što naravno nisam htjela.
No mnogo je onih koji su primorani da pristanu na rad na crno. To je pokazala i pojačana kontrola Federalne uprave za inspekcijske poslove. Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor, objašnjava.
Ove godine za prvi 9 mjeseci kantonalni inspektori i Federalna uprava za inspekcijske poslove prijavili su 5005 novih radnika.
Prema zakonu o radu Federaciji Bosne i Hercegovine, ako inspekcija nađe radnika da radi neprijavljen, najniža kazna za njega je oko 100 eura, dok je za poslodavca najniža oko 250 eura. U Republici Srpskoj kazne su nešto strožije. No, kako u pojedinim slučajevima izgleda posjeta inspekcije privatnim firmama, objašnjava Travničanka, nekadašnja radnica u neformalnom sektoru.
Uhvatili su dosta radnika na crno. Tu je u stvari stvarno bilo dosta zaposlenika. Bilo je prijavljeno samo ono što je se moralo zakonski. Pa ništa, dođu, popišu ime, prezime, uzmu ti broj osobne i naravno nakon što sjednu u ured kod direktora, ta se imena jednostavno brišu i ja ovdje sam dobio novac, bio podmićen, nemam pojma, nikad se radnici nisu nakon toga prijavljivali, nisu kad stizale kazne.
Siva ekonomija i dalje je veliki problem Bosne i Hercegovine. Prema podacima Vijeća za regionalnu saradnju, od 25 pa do 35% bruto domaćeg proizvoda spada na sivu ekonomiju. Krivca za problem sive ekonomije i rada na crno, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić vidi isključivo u poslodavcima.
Neki pokušavaju svijeta poslovne zajednice da okrive radnike zašto oni rade. Radnici nemaju puno izbora ili raditi i boriti se koricu hljeba na bilo koji način da prehranite sebi i svoju porodicu ili čekati pravdu koje nema. Ono što jeste remetilački faktor, to je strah radnika ako prijavi da neće biti zaštićen od strane institucija i da će postati radnik koji ne može nigdje da se zaposli jer se pobunio protiv poslodavca koji ga eksploatisao na vrlo grub način.
Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine osuđuju one privatnike koji dopuštaju neformalni rad. Safudin Čengić iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Da bismo izbjegli ovakve situacije i smanjili broj onih koji zapošljavaju radnike na takozvano crno. Jedini način je, po našem mišljenju, smanjenje doprinosa i poreza, čime će eliminirati razlog da svoje radnike ne prijavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatska je suočena sa velikim odljevom radne snage i od sljedeće godine planira potpuno liberalizirati uvoz stranih radnika. To je jedno od rješenja koje nude izmjene zakona o strancima koje su u javnoj raspravi do kraja novembra. Najtraženiji su konobari, kuhari i medicinske sestre. Poslodavci koji duguju porez ili ne plaćaju radnike neće moći uvoziti strane radnike. Pripremio Enis Zebić.
Ove godine u Hrvatskoj je radilo čak 60 tisuća stranih radnika iz zemalja izvan Europske unije. Njih preko 26 tisuća iz Bosne i Hercegovine, gotovo 13 tisuća iz Srbije, gotovo 7 tisuća iz Kosova i 5,5 tisuća iz Sjeverne Makedonije. Ukrajinaca i Albanaca je po 2 tisuće i više, a među 10 najbrojnijih još su Indijci, Nepalci, Kinezi i Filipinci. Međutim, ako se želi dalje rast gospodarstva, to nije dovoljno, a nije ni praktično rješenje. I od sljedeće godine ukida se kvote i potpuno liberalizira uvoz radnika iz država izvan Europske unije. Detalje je pojasnio novinarima ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
Za jedan dio deficitarnih zanimanja sigurno će važnu ulogu imati taj test tržišta rada u nekim kraćim rokovima. Morati utvrditi da li na hrvatskom tržištu postoji dovoljno radne snage.
U Hrvatskoj udruzi poslodavaca HUP svjesni su da će radnici u Hrvatsku stizati iz udaljenijih zemalja, pa će se zato morati poraditi i na savladavanju jezičnih i kulturoloških barijera, jer u susjednim zemljama ima još jako malo radnika na koje Hrvatska može računati. Predsjednica HUP-a Gordana Deranja objašnjava zašto.
Zbog naše sporosti, neodlučnosti, zbog pritisaka zašto uvažate kad ih imate kući, imamo situaciju da nam dolaze radna snaga iz Indije.
Ona je dodala da nema ništa protiv Indijaca, ali da bi se radnici iz Bosne i Hercegovine ili Srbije mnogo lakše prilagodili. U Hrvatskoj na dan 8. studenog 123.361 nezaposleni hrvatski građanin ili građanka. Prva žena poslodavačke udruge poziva ih da budu dinamičniji.
Zbog čega ti koji su na birou, ako nemaju kvalifikacije, se ne doškoluju za ono što sustavu treba? Ko ih provjerava? Da li mogu u nedogled ne prihvaćati posao koji im se nudi?
Po podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na dan 8. studenog ima 12.037 slobodnih radnih mjesta, a najtraženiji su konobar, prodavač, čistač, medicinska sestra, kuhar, diplomirani ekonomist, njegovatelj ili njegovateljica, zaštitar i frizer ili frizerka. Neće svaki poslodavac moći uvoziti radnike. To neće moći oni koji duguju porez, koji ne isplaćuju plaće, koji u trenutku predavanja zahtjeva nemaju nijednog radnika itd. Prijedlog zakona obavezuje da 2/3 zaposlenih moraju biti hrvatski građani, a najviše 1/3 državljani zemalja izvan Europske unije. Sindikati se još od ranije protive liberalizaciji tržišta rada, tvrdeći da će to zaustaviti rast plaća ili čak dovesti do njihovog pada i time dodatno pospješiti iseljavanje. Nedostatak radne snage lagano je podigao plaće u Hrvatskoj, pa je tako u 2018. bruto cijena sata rada porasla 8,2% na godišnjoj razini, dok je na razini Europske unije zabilježen rast od 2,7%. Ekonomisti različito ocjenjuju vladinu najavu liberalizacije uvoza radne snage. Neki je pozdravljaju kao nužnu, jer osim iseljavanja velik broj radno sposobnih hrvatskih građana imobiliziranje i prijevremenim umirovljenjem ili posebnim socijalnim mjerama unazad 15 godina. Negativnu ocjenu dao je pak predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić na upravo završenom skupu ekonomista u Opatiji.
Vatrogasna mjera je ona mjera koja potvrđuje nesposobnost vlastite politike da osigura na radna mjesta vlastitom narodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.